Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su Vesti dana. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao u Beogradu da će razgovori Beograda i Prištine 23. juna biti ključni za normalizaciju odnosa i za otvaranje pregovaračkih poglavlja ove godine. Oporavak i rast privrede, poslovanje i planovi vlade teme su ekonomskog samita koji se održava u glavnom gradu Srbije. U Budvi regionalna saradnja, politički dijalog regiona i Evropske unije u centru pažnje neformalnog samita šefova država jugoistočne Evrope, među kojima je i predsjednik Tomislav Nikolić. Vladajuća Turska partija Pravde i razvoja prvi put od dolaska na vlast prinuđena na koalicionu vladavinu. Od danas RTS-ov celodnevni program kulture i umetnosti RTS Digital možete pratiti pod novim imenom RTS 3. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, uprkos porazu u finalu Roland Garrosa, ubedljivo prvi na ATP listi. Sutra sunčano, 30 stepeni. Za godinu dana Srbija je napravila veliki pomak na evropskom putu i do kraja godine mogla bi da budu otvorena prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poručeno je sa 15. ekonomskog samita Srbije koji se održava u Beogradu, a na kom učestvuje više od 400 političara, ambasadora, privrednika i ekonomista. Izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju David McAllister rekao je da je na tom putu važno postići napredak u sferi privrede, vladavine prava, regionalne saradnje i pitanja Kosova i Metohije. U Evropskoj uniji kažu posebno se ceni lična posvećenost premijera Vučića regionalnoj saradnji. Sandra Cvijanović.
Brisel i Berlin su impresionirani napretkom Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Ostalo je međutim još dosta posla, a u narednim nedeljama bi trebalo da budu rešena neka teška pitanja, rekao je izvestilac Srbije u Evropskom parlamentu David McAllister. Prema njegovim rečima, sledeća runda razgovora Beograda i Prištine biće ključna za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Svi znamo da smo sad u krucijalnoj fazi. Govorimo o poglavljima 23, 24 i 35 koje su u centru pažnje. Neće biti lako narednih nedelja, jer će mnoga teška pitanja biti otvorena, ali ja verujem da ćemo naći najbolje rešenje. Obe strane, i Priština i Beograd, će morati da pokažu posvećenost postizanju napretka i zato će naredna runda dijaloga u Briselu 23. juna biti ključna za proces normalizacije odnosa.
Premijer Vučić je zahvalio McAllisteru na realnom odnosu prema Srbiji i ponovio da je Srbija posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju, članstvu u Evropskoj uniji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je cilj vlade da pristupni pregovori budu završeni do 2018. godine kako bi Srbija od 2020. mogla da postane članica Evropske unije. On je podsjetio da je od 15 tačaka briselskog sporazuma Srbija ispunila sve što je bilo do nje.
Evropska perspektiva je ključni faktor koji je omogućio i uspeh dijaloga i napredak u dijalogu Beograda i Prištine. U dosadašnjem procesu dijaloga Beograd je u poslednjih nekoliko meseci potpisao sporazum o pravosuđu, doneo implementacioni plan o pravosuđu, postigao dogovore o civilnoj zaštiti i opštinskim budžetima, a predstavnici Srba su se vratili u parlament i vladu u Prištini. I Srbija želi da se što pre razgovara o srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji, jer je to egzistencijalno pitanje za nas.
Otvaranje poglavlja potvrda je Evropske unije da je Srbija postigla rezultate, smatra ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Otvaranje poglavlja ne bi trebalo da bude nagrada, nego samo jedna posledica brojnih reformi i političkih i ekonomskih koje je Srbija uradila i mi smo akcione planove za poglavlja 23 i 24 uradili. Ide i naravno nastavak briselskog dijaloga na visokom političkom nivou.
U poređenju sa drugim zemljama Srbija ima viši nivo evropskih zakona. Problem je, međutim, što je njihova primjena nezadovoljavajuća, upozorila je šefica tima za pregovore s Evropskom unijom Tanja Miščević.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić učestvuje na samitu šefova država regiona u Budvi pod nazivom Brdo-Brioni procesa. To je treći samit, a cilj je da se jača regionalna saradnja i podstiče politički dijalog regiona i Evropske unije. Samit je prilika i za brojne bilateralne susrete. Tokom dana Nikolić će se sastati sa austrijskim predsjednikom Heinzom Fischerom, kao i sa predstavnicima Srba u Crnoj Gori. Predsjednik je ocenio da je region danas suočen sa daleko većim bezbednosnim problemima i poručio da je Srbija čvrsto opredeljena da odgovori sa savremenim bezbednostnim izazovima. Ida Maričić.
Predsjednik Nikolić je u izjavi novinarima posle plenarne sednice samita konstatovao da se osjeća zamor kod mnogih država članica Evropske unije. Naglasio je da mi nismo napravili krizu Evropske unije kako ekonomsku, tako ni političku i poručio da treba zaboraviti na novac jer ga region ne traži u meri u kojoj ga Evropska unija nema, niti je Evropa dužna da nekome novac da. Članstvo prema njegovim rečima znači nešto mnogo više.
Da konačno ubedimo Evropsku uniju da ovo nije tehničko pitanje, već veoma političko i da se tiče budućnosti svih naših građana, a ne samo formalno čitanja činovnika da li ste ispunili neki uslov ili ne, ponovo se složili oko toga da čita prostor Balkana treba da bude u Evropskoj uniji. Ponovo se nismo složili oko toga, gospođa Ahjaga i ja, koga ona zastupa i u kom svojstvu, ali to je već uobičajena procedura.
Nikolić je kazao i da je region ušao u neku vrstu političke zrelosti i izgradnje Balkana na osnovama na kojima počiva Evropska unija i dodao da je možda trenutak da se samit ređe održava na sadašnjem nivou.
Po mom mišljenju, negde dostižemo maksimum onoga što ovaj proces može da da i mislim da je vreme za mnogo operativnije poslove koje bi mogle da preuzmu vlade naših država. I mislim da je to sve na dobrom putu, radi se i o mnogim projektima i energetskim, i infrastrukturnim, zajedničkim, bilateralnim, multilateralnim, sve u svemu. Ja mislim da ako je čak jedina sreća to što smo razgovarali kao ljudi i otvoreno drugima izneli muke koje imamo ili neke nesuglasice, da i to vodi dobrom. Najteže bi bilo da se ne nalazimo, da se ne viđemo i da ni o čemu ne razgovaramo.
Predsjednik Srbije rekao je i da je zadovoljan prvim susretom sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović.
Verovatno i ona shvatila da je počinila u nekim izjavama greške koje su ispravljene, a ja zaista nisam grešio pošto ja nemam manir da komentarišem događaje u drugim državama.
Na pitanje da li postoji poziv da poseti Zagreb, predsjednik Nikolić je odgovorio da nije na njemu, da se sam poziva, ali je dodao da ima nagoveštaja o saradnji dva kabineta.
Još smo u Budvi, sa nama je Jelena Vidić koja je pratila samit i upravo završenu konferenciju za novinare. Jelena, koji su zaključci?
Pa ovaj neformalni samit brzo Brioni procesa ovoga puta završen je konkretnim zaključcima. Naime, učesnici su se dogovorili da se obrate pismom predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku i zatraže održavanje zajedničkog samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji bi bio posvećen ubrzanju procesa integracije ovog regiona u Evropsku uniju. Također, predsjednici Slovenije Borut Pahori i Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetit će Makedoniju kako bi sagledali mogućnosti za prevladavanje tamošnje krize koju su svi učesnici ocenili kao trenutno najveći izazov za bezbednost Balkana. Za samite u Budvi poslata je podrška naporima vlade regiona na jačanju ekonomskih, infrastrukturnih i svih ostalih veza, a izraženo je očekivanje da se na predstojećem samitu u Beču ove godine potpiše sporazum o konačnom razgraničenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine, prvi takav među zemljama nastalim raspadom SFRJ.
Iz Budve Jelena Vidić, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se zločin u Srebrenici kvalifikuje kao genocid iz političkih razloga i da bi njegov odlazak u taj grad legitimisao takvu ocenu. On je rekao da će se BiH kretati ili ka povratku ka izvornom Dejtonskom sporazumu ili ka nezavisnosti Republike Srpske. Ističe da Bosna i Hercegovina ima najviše boraca u islamskoj državi po glavi stanovnika, njih 390. Komentariše i navode medija da će nemačka kancelarka Angela Merkel prilikom predstojeće posete Srbiji od Beograda tražiti da se distancira od Republike Srpske i njega.
Da li vrši neko pritisak na rukovodstvo Srbije, o tome ja to ne znam, to mi nisu rekli. Da li mogu pretpostaviti da ima toga, ali isto tako znam i moram da kažem da Srbija kao država ima svoje ovlaštenja i svoje odgovornosti, a i mi kao Republika Srpska kao država imamo svoje prava i svoje ovlaštenja i mi ćemo u okviru toga se i ponašati. Ja ne vidim razloga zašto bi Srbija uopšte distancirala od Republike Srpske. I bilo koga. Srbija danas promoviše, koliko ja razumijem, regionalnu saradnju. A to ne bi bio dokaz te regionalne saradnje.
Čuli ste, u Beogradu se održava ekonomski samit, iako su danas dominantne bile političke teme, čulo se i dosta informacija o ekonomskoj situaciji i planovima vlade Srbije.
Šef diplomatije Ivica Dačić na okruglom stolu ekonomskog samita posvećenom privredi Srbije i Balkana rekao je da je za godinu dana rada aktuelne vlade u našoj zemlji otvoreno 7.500 radnih mesta. Podsjetio je i da su u pripremi 62 projekta čijom bi realizacijom investicije dostigle skoro 1.000.000.000 evra. Ministarka građevine Zorana Mihajlović podsjetila je da je u toku izgradnja i rehabilitacija oko 200 km puteva. Pozvala je domaće građevinske firme da se udruže radi učešća na tenderu za završetak poslednje deonice na koridoru 10, što bi naše građevince od proizvođača vratilo među glavne izvođače radova gde im je i mesto.
Predstavnici švedske kompanije IKEA predali su zahtev Beogradskom sekretarijatu za urbanizam za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju centra na Bubanj potoku. Prva IKEA-ina robna kuća gradiće se na površini od 26 hektara. Sam objekat biće na prostoru od 39,5 hiljada kvadratnih metara, a u planu je i izgradnja velikog parking prostora za kupce i posetioce. U narednim minutima o situaciji u Telekomu, odnosno kakva će biti budućnost ove kompanije. Model prodaje Telekoma koji predlaže privatizacioni savjetnik francuski Lazard ovih dana bi trebalo da razmotri vlada Srbije. Razređene su sve opcije, od prodaje manjinskog paketa do 100% vlasništva. U sindikatu Telekoma nezadovoljni su jer ih niko ništa nije pitao, a zna se da su protiv prodaje većinskog paketa akcija. Nataša Đimović.
Predsjednik sindikata Telekoma Srbija Miroslav Joksimović očekuje da privatizacioni savjetnik francuski Lazard da procene efekata svake od tih opcija privatizacije koje nudi, a da vlada izabere najbolju. Međutim, stav sindikata je da država nema razloga da prodaje većinski udeo u kompaniji.
Mi čekamo isto kao i svi da čujemo privatizacionog savjetnika šta je odlučio, mada je trebao da odluči već u petak. Ne znam zašto još nije. Naš stav je da treba da se razgovara i o socijalnom programu i o kontrolnom paketu i akcija i uopšte o strateškim interesima države, da li uopšte treba prodati preduzeće koje daje pola svih dividendi svih preduzeća u Srbiji.
Sva je prilika, kaže Joksimović, da će vlada izabrati model prodaje Telekoma koji će najviše popuniti budžet. Ali ako su tačne spekulacije da je Lazard procenio da Telekom vredi od 2,5 do 10 milijardi evra, onda je to neprofesionalno urađeno.
Ako je 2,5 milijarde do 10 milijardi neko procenio, to je blago rečeno smešno. Kad je kriza, onda padne sve. Padne i vozila su jeftinija, stanovi su jeftiniji. I preduzeće se jeftinije, bez obzira kako radi. Nije to uopšte pao prihod u Telekomu, nego zato što je takva situacija u Evropi. Neće niko da kupi po visokoj ceni. Hoće svi da kupe ako mogu, džab, džab.
Konsultant za strane ulaganja Milan Kovačević, međutim, smatra da vlada treba da prelomi i proda Telekom ove godine.
Pa nije najbolje vrijeme da se postigne najbolja cijena. Cijena se mogla postići u prošlosti bolja, ali isto tako ako čekamo sa prodajom akcija koje ima država u Telekomu, može se dogoditi da će one dalje padati i da je onda ovo bolji trenutak nego da se čeka sa tim.
Deutsche Telekom i Telekom Austrija ne kriju već odavno svoju zainteresovanost za srpsku telekomunikacijnu kompaniju, ali sada, kako kažu upućeni, interes pokazuju i investicioni fondovi.
Na svoje probleme danas su ukazali predstavnici farmaceutske industrije i to na 56. godišnjoj konferenciji Generalne skupštine Evropske asocijacije veledrogerija. Stručnjaci iz 32 zemlje razmatraju kako da lekovi i u transportu imaju kvalitetan tretman i da do apoteke stignu bezbedno. Srpsko farmaceutsko tržište je nerazvijeno i siromašno, ali imamo dobre zakone, ocenjuju Privrednoj komori Srbije. Stručnjaci upozoravaju da ima problema. Milka Babić.
Tržište lekova je nerazvijeno, ali i zakoni koji regulišu tu oblast su u skladu sa evropskim pravilima. Uslov za sigurno snabdevanje je redovno plaćanje, ocenjuje predsjednik grupacije veledrogerije u Privrednoj komori Srbije Miomir Nikolić. Članicama te grupacije zdravstvene ustanove duguju 3 milijarde i 200 miliona dinara i to mora da se reši, naglašava Nikolić.
Veledrogerije uzimaju kredite kako bi obezbedile funkcionisanje, jer mi redovno plaćamo fabrikama. Fabrike od nas traže bankarske garancije i redovnost u plaćanja. Čim ne platimo, one zaustavljaju snabdevanje. Mi njima plaćamo na 60 dana, fond redovno plaća ustanova na 90 dana, a ustanove kada dobiju pare, one prvo isplate plate.
Prošle godine u Srbiji su prodati lekovi u vrednosti 640 miliona evra. Od toga 530 miliona je bio promet tri najveće veledrogerije. Draško Karadžinović iz organizacije Doktori protiv korupcije upozorava da je farmaceutski sektor nesređen. Poseban problem je što neke veledrogerije imaju svoje velike prodajne mreže.
Treba reći da u Evropskoj uniji malo prodaju lekova mogu da vrše samo farmaceuti. i da jedan farmaceut može da ima jednu, najviše do tri apoteke. Srbi, znači, imate vele drogerije koji imaju lance apoteka. Opet postoji jedan neprirodni monopol koji sigurno šteti kupcu, ali takođe poskupuje ceo taj lanac od strane fonda.
Farmaceutska industrija može da bude motor razvoja zemlje, smatra ministar privrede Željko Sertić. Podseća da fabrika lekova Galenika još nije našla vlasnika.
Spremni smo da razgovaramo sa bilo kim iz vašeg područja ako neko želi da dođe sa nama da priča o obnavljanju proizvodnje i o nastavku proizvodnje u ovako velikom gigantu kao što je nekada Galenika predstavljala.
U Ministarstvu zdravlja kažu da pripremaju izmene zakona o lekovima i o medicinskim sredstvima. Srbija za zdravstvo godišnje izdvaja samo 277 evra po stanovniku, pa organizacija sistema mora da bude bolja.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Oporavak i rast privrede, poslovanje i planovi vlade teme su ekonomskog samita koji se održava u Beogradu. Sa ovog skupa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister poručio je da će razgovori Beograda i Prištine 23. juna biti ključni i za normalizaciju odnosa i za otvaranje pregovaračkih poglavlja ove godine. U Budvi regionalna saradnja, politički dijalog regiona i Evropske unije bili su u centru pažnje neformalnog samita šefova država Jugoistočne Evrope, među kojima je i predsjednik Tomislav Nikolić. On je ocenio da je region danas suočen sa daleko većim bezbednosnim problemima i poručio da je Srbija čvrsto opredeljena da odgovori savremenim bezbednosnim izazovima. Od danas RTS-ov celodnevni program kulture i umetnosti RTS Digital možete pratiti pod novim imenom RTS3. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je grupu 7 industrijski najrazvijenih zemalja da se posveti smanjenju emisije štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.
Završnog dana samita G7 u Bavarskim Alpima lideri te grupe su raspravljali o klimatskim promenama, ali i o pretnji islamskih ekstremista. Podržali su vojnu i humanitarnu podršku borbi protiv širenja islamske države. Na marginama skupa američki predsjednik Barack Obama i predsjednik Francuske François Hollande složili su se da bi sankcije protiv Rusije trebalo da ostanu na snazi, sve dok Moskva u potpunosti ne ispoštuje mirovni sporazum sa Ukrajinom. Rusija je poručila da ne vidi ništa novo u stavu Grupe 7 po pitanju sankcija. Iz Moskve je sugerisano da je bilo neslaganja oko toga među zemljama iz te grupe.
Jedna od tema samita G7 je i situacija u Grčkoj. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da izlazak Grčke iz eurozone nije opcija, ali optužio Atinu da nije dostavila spisak predloga alternativnih reformi. Sa najnovim informacijama iz Atine, Majda Šimunec.
Pred vladom Aleksisa Ciprasa je nedelja koja bi mogla da donese još jednu rundu pregovora s poveriocima o pronalaženju rešenja za grčku dužničku krizu. Posle evidentnih problema na relaciji Atina-Brisel proteklih dana, kada su partneri na Ciprasov plan za ekonomski oporavak zemlje odgovorili još ekstremnijim merama, ovdje se veruje da će se već u sredu premijer sastati sa evropskim zvaničnicima, a koliko danas ministar ekonomije Varoufakis sa nemačkim kolegom Schäubleom, kako bi pregovori izašli iz blokade. Ne samo zbog toga što je vremena za Grčku sve manje, jer postojeći sporazum ističe 30. juna, već i zbog opredeljenosti da je jedini pravi izlaz za grčki problem evropsko rešenje obostrano prihvatljivo. Grčki dug, iako u senci važnijih tema, bio je na stolu skupa u Bavarskoj, gde su se lideri 7 najrazvijenijih zemalja sastali sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, Barackom Obamom, koji se u poruci koju je zajedno poslao sa Angelom Merkel založio za podršku Evrope Atini u zaključak da Grčka mora da sprovede reforme. Obama je istovremeno izrazio optimizam u pogledu pronalaženja zajedničkog rešenja kako u suprotnom ne bi došlo do destabilizacije na međunarodnom tržištu, dok je nemačka kancelarka na novinarsko pitanje da li to znači da će Grčka ostati u eurozoni odgovorila da ne može reći da je problem rešen, ali da se na tome intenzivno radi.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je političke stranke da deluju odgovorno kako bi sačuvale stabilnost u Turskoj posle parlamentarnih izbora na kojima je njegova partija Pravde i razvoja posle 13 godina izgubila apsolutnu većinu. Istovremeno, Evropska unija ocenjuje da su izbori u Turskoj pokazali da u toj zemlji postoji demokratija, pošto su sve važnije političke partije dobile predstavnike u parlamentu. Nikola Denčić.
Iako je vladajuća partija AKP osvojila najviše glasova na izborima, analitičari smatraju da je to Pirova pobeda, jer bez apsolutne većine u parlamentu Recep Tayyip Erdogan ne može da ostvari svoj plan i značajno poveća predsjednička ovlašćenja. Opozicija za sada odbija mogućnost saradnje sa Erdoganovom strankom. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti kaže za naš program da je neka vrsta koalicije ipak najverovatnija opcija.
Manjinska vlada mislim da je najmanje odgovarajuća opcija. Novi izbori, ukoliko dođe do političke krize, odnosno ukoliko ne bude bilo mogućnosti da se formira koalicija, ne vidim šta bi rešili. Pozicija je slaba, pa je slaba. Ako pogledate rezultate koje su ostvarili ČHP, NHP, opozicione, uopšte nisu nekakvo iznenađenje, niti neka promjena u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. Kurdi jesu novitet, jer su po prvi put ušli u parlament sa svojom strankom, ali podvlačim, sve je to izvedeno u dogovoru sa AKP-om, bez obzira što je kampanja bila takva da su zadnjih nekoliko mjeseci Kurdi oštro kritikovali Erdogana.
Turski predsjednik je tokom izborne kampanje nagovestio mogućnost za zamrzavanje procesa europskih integracija ukoliko njegova stranka dobije apsolutnu većinu. Šefica europske diplomatije Federica Mogherini i europski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn ocenili su posle izbora da je došlo vreme za prisnije odnose Brisela i Ankare. Bez obzira na odnose sa Evropskom unijom, stav Turske prema našem regionu ostaće isti, smatra Vladimir Eisenhammer.
Balkan jeste, nego spoljno političkom fokusu, ne samo spoljno političkom, već i unutar političkom. Uvek treba napomenuti kolika je populacija iz Balkana koja danas živi u Turskoj u vidu emigracije, koja predstavlja jednu jezgro glasačko Erdoganove partije i jednu veliku podršku. Balkan će i dalje biti predmet stvari različitih turskih agitacija.
Konačni rezultati izbora biće proglašeni u narednih desetak dana, što ostavlja dva meseca do isteka roka za formiranje vlade. Po objavljivanju preliminarnih rezultata, indeks Istanbulske berze pao je za oko 6%, dok je blagi pad zabeležila i turska lira.
U nastavku ponovo događaj i vesti iz naše zemlje, Srpska napredna stranka još jednom je optužila Vojvođansku demokratsku stranku da je članstvo dodeljivala sredstva na konkursu pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, i to za finansiranje javnih radova u Severnoj pokrajini. Demokrate odbacuju ove optužbe. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Damir Zubenica ponovio je primetbe da su prilikom dodele sredstava na konkursu koji je sproveo pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, prednost imali članovi Demokratske stranke.
Veliki broj ljudi koji su predstavnici, odnosno zastupnici udruženja koji su dobili sredstva, su direktno vezani za Demokratsku stranku.
Srpska napredna stranka nastavit će da istražuje i druge konkurse pokrajinskih sekretarijata.
Mi ćemo nastaviti da istražujemo, dakle, ne samo rezultate ovog konkursa, nego svih prethodnih konkursa u poslednjih godinu dana.
Na drugoj konferenciji za novinare, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin odbacio je navode naprednjaka.
U ovih 153 projekta ima aktivista svih stranaka, ali očigledno nikome nije palo na pamet da se bavi istraživanjem.
On smatra da ovi napadi u stvari prikrivaju zloupotrebu državnog budžeta.
Pokušaj da se zamaskira i sakrije radnje koje upravo čine oni koji su nosioci ovih napada, a koji predstavljaju razne zloupotrebe budžeta Republike Srbije.
Na konkursu za finansiranje sprovođenja javnih radova u Vojvodini u 2015. opredeljeno je 160 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta.
Odbornici iz Skupštine Beograda usvojili su odluku o podizanju spomenika Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Gavrilu Principu, biste Borislavu Pekiću i skulpture Prijateljstvo, kao i o formiranju odbora odgovornih za njihovo postavljanje.
Pod sloganom Budni uz knjigu 12. juna u Beogradu i još 18 gradova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini biće održana manifestacija Noć knjige. Najveće izdavačke kuće omogućile su popuste i do 40%. Jovana Veljković.
Novi Sad, Niš, Kragujevac, Valjevo, Čačak, Subotica, Zaječar, Leskovac, Beograd i drugi gradovi u subotu 12. juna ostaće budni uz knjigu. 12. put izdavačka kuća Laguna i knjižarski lanac Delfi čitaocima nudi mogućnost da po povoljnim cenama dođu do njima omiljenih naslova. Skala sa popustima ostaje ista kao i na prethodnoj manifestaciji, podsjeća Vanja Gavrovski iz Lagune.
Kupovinom jedne knjige ostvaruje se popust od 25%, a kupovinom četiri i više knjiga popust je 40%. Popuste su obezbedili i drugi izdavači koji su priključeni ovoj manifestaciji.
U Noći knjige 12. juna od 17 časova do ponoći pod istim uslovima omiljene naslove možete kupiti i putem internet sajta Knjižare Delfi. Cela mreža biblioteke grada Beograda odobrava 50% popusta na godišnju članarinu, kao i brojne biblioteke u gradovima širom Srbije. U knjižarama će se sa posetiocima družiti i veliki broj pisaca, poput Dragana Velikića, Vanje Bulića, Marka Aleksića i drugih.
Od danas RTS-ov celodnevni program kulture i umetnosti RTS Digital možete pratiti pod novim imenom RTS 3. Specijalizovani program kulture i umetnosti emituje se već 6,5 godina, budući da je nekomercijalni program, u programskoj šemi nema reklama.
Sport. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, uprkos porazu od Stana Vavrinke u finalu Roland Garrosa, zadržao je prvo mesto na ATP listi sa skoro 4.500 bodova više od drugoplasiranog Rodžera Federera. Posle Roland Garrosa, Đoković očekuje naredni Grand Slam turnir Wimbledon. O turniru koji se juče završio i utiscima, Stevan Kovačević.
Na vrhuncu karijere, Đoković je doživeo i treći poraz u finalu Roland Garrosa. Savladao ga je Švajcarac, Stan Vavrinka, favorit u senci, a od juče teniser za velika dela. Prošle godine neočekivano je slavio na Australijan Openu, pobedivši i Đokovića i Nadala, a ove na Garrosu, Federera, Congu i opet Đokovića. Sa druge strane, Đoković je sve učinio da se domogne titule, koja mu jedino nedostaje u Grand Slam kolekciji. Nije uspeo, a koliko mu je ona značila, govore i suze na jučerašnjoj ceremoniji ustoličenja novog šampiona. U tom duboko emocionalnom činu saučestvovala je i publika, ona ista koja je prethodnih dana bila na strani njegovih rivala, Nadala i Mareja. Aplauz kao izvinjenje, ipak podrška da istraje u borbi za Roland Garros.
Sportski je izgubiti, naravno da nije lako, naravno da sam ovu pobedu jako želeo, ali jednostavno trebam da prihvatim činjenično stanje i da nastavim dalje.
Da li će Đoković ikada osvojiti Roland Garros? To je sada u ovom trenutku teško reći. On je već u igračkom zenitu, dolaze mladi, a oni drugi još nisu za staro gvožđe. Godine brzo lete i što je izvesno, šansi je sve manje.
Najbolje rangirana srpska teniserka Ana Ivanović napredovala je za jedno mesto i sada je šesta na najnovijoj VTA listi. Jelena Janković pala je na 30. poziciju. Prva na listi i dalje je Serena Williams.
U ovom trenutku temperatura u Somboru je 29 stepeni, u Beogradu i Nišu izmereno 28, u Novom Sadu 27, a u Kragujevcu 26. I za naredne dane meteorolozi najavljuju visoke temperature. Iako sezona kupanja zvanično nije počela, popularne plaže već imaju prve posetioce. Beogradska Ada Ciganlija imala je kupače i pre mesec dana. Iz tog preduzeća pozivaju građane da se strpe još dva dana. Koliko je ostalo do otvaranja sezone, kada će na plaži biti i ekipe spasilaca i hitne pomoći. Naša Marina Bajić proverila je kako je na Adi Ciganliji uoči otvaranja sezone.
Voda je super.
Piše na tabli zabranjeno kupanje, sezona preko sutra počinje, nema spasilaca.
To se nikad nije poštovalo. Znači, kogod možda podnese malo ladniju vodu, ne smeta mu, može da se okupa. Znači, za one koji ne znaju da plive ili nisu sigurni, za njih je, nije kupanje.
Pa malo tu se brčnem, ne idem ja daleko.
Zašto? Ja znam da plivam, šta će mi spasiti? A i ne ide u dubinu.
Dolazim ovde samo zaradi vazduha, imam bronhijalnu astmu.
I on igra šah, on igra, ja karte većinom.
Dosta čitam, nešto čak i učim, iako nisam mlad.
Igrali smo uvijek na plaži.
Ljuljam se, idem na toboga. A kad je lepo i kupam se.
Jesi se ti kupala ovoj sezoni?
Nisam, boga mi, nismo baš ni sigurni da li otvoreni ili jeste.
Sa nama je Maja Pavlović, PR javnog preduzeća Ada Ciganlija. Majo, ne smeju ljudi sada se kupe, vi apelujete da nipošto?
Da, mi apelujemo konstantno, svakodnevno da se oni ne kupaju u Savskom jezeru još uvek, da se strpe još dva dana. Biće broj od 80 do 100 spasilaca, sve je spremno za početak sezone, sve česme su u funkciji, svi tuš platoji, kao i to da smo postavili nove rusti garniture i nove klupe za odmore. Trava u jezeru je pokošena, plaža je pošljunčana i uređena, tako da se iskreno nadamo da je sve u najboljem redu za početak sezone.
Uživanje do 15.
Uživanje do 15. septembra.
Kao što ste čuli, na Beogradskoj Adici Galni sve je spremno za predstojeću kupališnu sezonu. Nadamo se da je tako i u drugim gradovima koji imaju mogućnosti za ovakav vid rekreacije i da omoguće svojim građanima da provedu letovanje u svom mestu. A meteorolozi kažu da nas i u narednom periodu očekuje izuzetno toplo vreme. Da čujemo prvo vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo u Vojvodini, centralnoj Srbiji i planinskim predelima, popodnevno oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Popodne su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal.